bueno, Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon du nintzen ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
bai, las cortitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No, no.
¿Cómo que no? Tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café, probate, ¿no? ¿Dónde le echan?
¿Verdad?
A vos, ¿eh? El café de escuela. ¡Ay, ay! ¡Entonces! ¡Entonces, has quedado todo tu alero!
¡Ay,
no, gallego a la hora. No, gallego a la hora.
Va, os un bye, va a quitar. Va que, joder, sin seguir ratico, el rechazo de ría. Ay, ay.
Buenas tardes, arratsaldeon. Comenzamos aquí este programa de Licor Café Espacio para o Encontro outra vez máis, outro domingo máis, xa pasadas as 7:30. Bueno, primeiro damos benvida a Marta, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Boas tardes, xa parece que esquecemos as cousas, como enferruxamos, pasamos un fin de semana sin facer programa, enferruxámonos dunha maneira que... Que vamos.
Bueno, é que xa nos saludamos aí un pouquiño tamén.
Tamén.
Non,
xa,
non te fustigues, non te.
Non me fustigo, pero estás esquecendo xa aquí o sentido dos mandos este, vamos. Tiño o volume baixado da sintonía, aquí o volume da voz. E madriña.
Ai.
Son catro cousas, Pero bueno. Pois o dito, boas tardes a arratsaldeon. Comezamos este programa de Licor Café coa presencia de Marta outro lado deste estudio, o compañeiro Xan que hoxe non pode intervir, e máis a compañeira Ana que tampouco. Magua, máis agardemos que pro
vindeiros, que traballiño nos dan.
Que sí, é verdade, sempre ocupados deles, pero bueno, unha aperta moi grande pa eles dous. Agardando que para outros programas pois poidan ter aquí esa presencia que desexamos todas e todos, e que é ben traída, non? E que é moi agradecida poder compartir con eles e con elas pois este programa, este espacio por encontro, así como tamén con vos, que podedes facer a través do noso Facebook, este Facebook que o podedes atopar nese caixonciño de búsqueda que ten, cliqueando pois Licor Café Espazo por Encontro. Ese o original, pode haber moitas pegas por moitas copias por aí, pero o original é Licor Café Espazo por Encontro da Cincili Guirratia. Ese é o auténtico. E aí poderedes facer achegarnos calquer petición, calquer dúbida, calquer cousa que queirades meter aquí en antena ou calquer pregunta que nos queredes facer, o que queirades, non hai censura de ningún tipo, nin hai cortapisa, nin hai nada. Pues, eso sí, vamos poñer o que nos dé a gana.
Non hai censura, pero imos poñer o que nos dé a gana.
Aí está, o que nos pete. Pero sí, non hai censura. Nós falamos as cousas claras, non dicimos que non hai e que hai. Avisamos con tempo, eh.
Esto empieza a sonarme a golpe de estado, eh.
A ver se me voto.
Non miro cara a Venezuela.
Non mires cara. Non te me proclames agora que comandante de non sei que cousa, eh. Non vai a ser o demo, eh.
Dakari, polo menos.
Oye, pois non era mala achegarnos ali a Jurianea e autoproclamarnos lendakaris.
Solo con autoproclamarte dancho sueldo.
No, pero polo menos vai salir Trump e vai te apoiar.
Ah, bueno, pois. Bueno, iba a decir que con iso me conformo, pero non. Si non hai sueldo, dame, creo que paso.
Bueno, xa che pagarán de calquer maneira.
Sí, seguramente.
Eso sí. Pois sí, pois nos aquí recién autoproclamados lendakaris, non, mellor, presidente da Xunta.
Uf.
Que ten uns amigos dorados. Metidos en fariña, xa metidos en fariña,
imos eso, a falar.
Xa metidos en fariña, vamos nosotros a proclamar presidentes da Xunta.
Non sei eu si seríamos quen de aguantar con esta herdanza que vai deixar cando deixe.
Herdanza, é unha herdanza, pero que xa está todo mallado, xa está todo feito, xa non hai nada de que se que preocupar.
Pechado. Igual
hai...
É máis que pechado.
Bueno, dixo últimamente que igual hai algo que mellorar na sanidade pública, pero nada, algo así.
Non, para nada, que el non ten seguro privado. El no, confía no, plenamente na sanidade pública.
Se non hai nada, eh.
Mira que ben están as cousas.
Sí, confía plenamente. O que non confiamos plenamente en el somos nós. Sí. Esa é outra cousa.
Eu penso que no que confía que non vai enfermar nunca. E por iso ten fe na sanidade pública.
A ver se fixe un pacto co Demo. Destas cousas de vai ti a saber. Pero bueno, vámonos a autoproclamar. Bueno, tú lendakari,
eu
presidente da Xunta, mira.
Ostra. Bueno, xa chegaremos a algún acordo.
Aí está. A ver se nos autoproclama Xan de algunha má. Vamos a deixar o placer a Xan e máis Ana de autoproclamarse. Máis xa non collemos
aí. Que lixan eles onde. Nós xa collemos a nosa parceliña.
Aí está.
Que movan os marcos eles.
A nosa leiriña aí. E que traballe. Pois sí. Bueno, non estará mía. De autoproclamarse de Cataluña e Ana aí de a Occitania, non? Sí. Xa está, bien.
Podemos abarcar hasta onde queiramos. Desta maneira, así tan fácil de chegar á presidencia.
Oh, carallo.
Imaginación aberta.
Encima aí na respalda ante supergobernos do mundo mundial. Pois, que demo, pois, adiante, non?
Así sí.
Así sí. Pois sí, pois falábamos que Feijóo, pois eso, non tiña medo ningún de enfermar, porque como ben apuntaba a compañeira Marta, apuntou nun medios de comunicación pois que el non tiña seguro privado, que el confiaba plenamente na sanidade pública. E así non lo fai chegar a través de Galiza Press, unha pequena entrevista que se, bueno, entrevista máis que unha redacción unha nova, na que aínda que apunta que a crise sanitaria é un dos puntos principais da actualidade política galega, o presidente Feijóo en comparecencia entre os medios de comunicación lamentou que en 2019, neste ano, levamos 15 días de manifestacións permanentes na sanidade. Que carallo, a principal cuestión que nos preocupa é que haxa pacientes nos servicios de urxencias que non teñan un primer diagnóstico inmediatamente despois de chegar. Eso é injustificable, dixo o presidente. Bueno, estou falando que dixo, estou non dicindo en galego, pero dixo en castelán, sí.
Bueno, sí, a entrevista a redacción en castelán.
Temos que atender a todos os pacientes que entran según os parámetros marcados e nos tempos adexeitados. Pero en momentos puntuais de entrada de 30 a 50 pacientes, nunha hora temos que priorizar e distinguir entre urxencias vitais, non vitais e leves. Comenta o presidente, que matizou que logo veñen complicacións derivadas á hora de dar accesibilidade aos pacientes a unha planta. Bueno, están incrementando a dotación de persoal aos servicios de urxencias, por todo, etc. Que están poniendo a disposición todos los recursos que tenga Seguridad Social. En relación a comisión parlamentaria ante que compareceu anteriormente, os grupos parlamentarios acusan a Feijóo de mentir nas súas declaracións polas condicións que ofrece o novo contrato médico que anunciou o Sergas. Temos varios sindicatos que están a favor deste contrato, que recordemos é un contrato voluntario, polo que é difícil explicar por que motivo hai sindicatos que non están conformes cunha proposta voluntaria, cuestionou o presidente da Xunta. De igual maneira, dixo que se trataba dun contrato único en España, do que se sente moi orgulloso, e que pon en mellores condicións os médicos de familia con respecto a calquera outro do que haxa no Estado español. E bueno, Feijóo aproveitou para criticar a postura da oposición, a que acusou de preferir consignas a argumentos. E é a primeira vez que ocorre no parlamentarismo galego que un presidente acude á Cámara a proposta da oposición e a oposición non acude á Cámara. A oposición propón comisións parlamentarias, pero non acude ás mesmas, señala o presidente. Esa mesma comisión parlamentaria, o propio Feijóo declarou que a sanidade galega era boa, aínda que mellorábel, e que para él era un honor defender un sistema no que cree. Porque, claro, él afirma que, aínda que goza de boa saúde, afortunadamente, e non lle convirte nun usuario habitual da sanidade, afirmou que non ten ningún seguro privado porque confía plenamente no noso sistema sanitario. Toca yo carallo.
Paso de tocar yo.
Bueno.
Sí, ten moita cara, ten máis cara que espalda este señor, me parece a min. Porque fala ven a darlle leccións ao personal sanitario de como deben de proceder en urxencias para que non pasen as cousas que pasen. Eso é o que eu entendo cando él cando fai un análisis de como se debe de atender o paciente cando chega a urxencias. Se non sabe o personal médico, home, por vicio un non se pon en folga, porque entre outras cousas a folga, penso que este home o saberá, trae consigo unha reducción do que un traballador ou unha traballadora ingresa todos os meses. Entonces, cando unha traballadora vai a folga é por algo, normalmente. Por vicio fanse outras cousas, pero a folga non. E se son xa 15 días seguidos en folga, o mellor debería se preguntar a que se debe. O mellor.
Aí está. Pero bueno, tamén eu ahora mismo non recordo exactamente, pero a posición é certo que non acudo a comisión da investigación, a comisión pola sobre a situación
da sanidade.
Da sanidade. Pero, se non recordo mal, era polos recortes que se fixo nesa comisión, non? O sea, era un paripé, vamos.
Sí, non se deixaba intervir, se penso, ao personal sanitario, a fin de contas, que eran as intervencións que propoñían os grupos de oposición. Entón, para que crease unha comisión de investigación? Para que fale
que
Albertinho. Sou dunha versión, claro.
E para que queres máis?
Home.
Para que queres máis versións?
Home, despois pasará como pasou coas comisións que acaban de denunciar desde Europa a España por as comisións non investigar ben aos accidentes ferroviarios, sí. Todo ese tema. Dentro dos cales está incluído o accidente do Albia, claro. Non me extraña que con este tipo de comisións de investigación na que se pretende que só dé a súa versión a parte que está a favor do goberno, que de turno, pois é normal que... Bueno, é normal. Debería de ser normal que desde institucións máis altas se denunciase que o procedimento non é o correcto, claro. O que pasa que tamén, como as cousas de Palacio van despacio, de aquí a que chegue se resolva, bueno, de aquí a que alguén denuncie ou leve a Europa e se resolva que actuaron mal, pois sí, cantos xa máis poden morrer no camiño, vamos.
Aí está, no, é que eso é un suma e sigue, non? Non é unha forma de actuar xa prácticamente gravada no ADN da nova xeración política, tanto do noso país como do estado no que estamos embutidos, non? Mira, traíame a conto tamén porque onte con outro tema tamén, falando da represión, das torturas, este fin de semana no barrio de Gastaño houve unhas xornadas de solidaridade de Alcartasuna co, coa situación da, bueno, dos presos e das presas, dos gravemente enfermos, e tamén o venres houve unha falencia de Paco Echeverría, que veu co seu dosier de 4.113 torturados, do que aínda apuntou que aínda hai moitos máis, porque hai unhas máis ou menos máis de 20.000 detencións rexistradas nun período que abrangue dende 1960 ao 2014. Bueno, el dicía, el mesmo dicía que non se coa cantidade de detencións que había, dese número de máis de 20.000 detencións, pois que tiña que ser moito maior o número de torturas, pero bueno, a xente pois conta ou non conta, non? E sempre, tanto nesa falencia como a que onte hubo contando a súa experiencia varias presas e presos, algúns con longas condeas de máis de 20 anos ás súas costas, falando da situación, non, da inhumanidade do cárcere e tal, e sempre salía o Estado español e coa súa recursiva nun cumprimento da lei, e como Europa lle tira das orellas unha e outra vez, e aínda así non hai unha a nadie se lle cae a cara de vergonza, non?
Pero en parte eso tamén imagínome que se deberá que só é un tirón de orellas, non vai máis alá o tirón de orellas. Entón, se non, é que eu aí teño moitas dúbidas, descoñecemento e dúbidas, en hasta que punto Europa pode actuar en sobre os países, sobre en que temas pode actuar, como non, e se quere facelo tamén.
Home, eu non digo que, a ver, non se chama meter na tua casa a dicir como tens que gobernar a tua casa, non?
Bueno, cando se incumplen os dereitos humanos, penso que a determinados grupos políticos se enche a boca dicindo que hai que ir contra tal e cual dictador. Quero dicir, hai determinados casos nos que parece que ninguén nega que está mal feito.
Sí, sí.
E a dictadura enchese nos a boca que a palabra dictadura, pero só vemos algunhas dictaduras, non, ou algúns aspectos da dictadura. Entonces, claro, cada país debe de xestionarse como decidan os votantes, bueno, como decidan os votantes ou a poboación dese país a través do seu voto, vale. Pero os dereitos humanos deberían de ser intocables, incuestionables, igual me invento a palabra, pero invotables. Quero dicir, ninguén debería ter a capacidade de decidir sobre se o veciño de enfrente se pode casar ou non se pode casar cun home ou cunha muller. Hai determinadas cousas, desde o dereito á vida, o dereito á vivenda, o dereito, liberdade de religión, de, bueno, os de sempre, ¿no? Pois é que quen se pode plantear que eso se leve a votación?
Xa, pero eu vou máis ao feito de que acá, se somos serios, se somos serios, digamos, o exercer a política debe ser unha cousa seria, e cando alguén che chama a atención sobre algo, non fai falta que che bote un castigo, simplemente tú tens que, digamos, non repetilo, o sea, que xa xa...
Bueno, pero iso sabemos que non funciona así. E cando non funciona así, é como
sí,
no,
un cativo triste,
que ten un...
Pero que non somos cativo.
Un berrinche, pero isto sí e non. Quero dicir, se que, o cativo repite, e ninguén lle di nada, o mellor vaina segue repetindo. Pero,
sí. Pero que non somos cativo. É que o tema é que non somos cativo.
Sí, somos. Eu neso non concordo.
É que non debe... Non
actitude é de cativos, aínda claro, que sexamos mellor. Entón...
Pero que a política, digamos, o exercer a política non é unha cousa de cativos, quero decir.
Pero se te comportas como tal, é que hai que haber unha reprimenda.
É que o tema é ese, o tema que os políticos que temos aquí non están á altura. Ese é o tema, non están á altura. Actúan como cativos, actúan con berrinches, actúan con...
E a quen se recurre?
Con unha visión cortoplacista.
Xa.
Porque non están maduros, non son xente madura que...
Maduro.
Ay, bueno, Maduro, ay, Dios, que se me escapó.
Esa lenguaje, limpa boca.
Cago en 10, que se me escapó. Guaido, sí, no, o Guadío. Como...
Agora a vista está en mayo, non vai máis alá, ¿no?
Eso é. Entonces xa, pues, que che vai ao tribunal a Europa o feito de que tú non investigues, xa non somente estruturas, non fagas unha investigación dos accidentes ferroviarios, é que, a ver... É que nos están chamando a atención por todo.
Por todo.
É que, sí. É que xa polo procés catalán, polos accidentes ferroviarios, por non investigar torturas, por non investigar isto, polo franquismo, ten que vir unha xuiza argentina a investigar o que aquí nunca se investigou, e encima como poñendo ya trancos. Bueno, que a ver, vale xa, non? Vale xa.
Bueno, tamén teño que non solo botar cargar a responsabilidade fora, sino tamén nós tamén temos parte da responsabilidade, sí, sí. Porque nós deberíamos de exercer o castigo inmediato que é
o voto.
No, o sea, non falo de voto de castigo, sino de castigo ao partido, castigo ao goberno que actúa mal. A verdade é que somos bastante malas exercendo ese voto.
Eu máis que voto de castigo, porque tamén chamarlle un voto de castigo é como se tú
estuve... bueno, é unha forma de falar,
sí, no,
porque
pero,
estamos falando de castigar pero, o cativo.
Pero empregase moito, non? O sí. Otro, eu que falo máis é de ter conciencia,
sí, iso é.
E votar a quen representa, digamos, uns valores. Simplemente, se este partido X xa non representa os valores, voto ya a outro que represente os valores que, digamos, penseu tiña a ben, non? Pero non é un voto castigo, porque vou no castigar agora e despois voulle votar outra. A ver, trátase de votar.
Eso fai no meta xente.
Xa, cabreme contigo e voto, pero hostia, tú eres un cabrón, o sea. Ese, mentre non cambies vos...
Sobre todo os grandes partidos que xa teñen un electorado bastante afincado,
sí,
cando os movimentos que hai de goberno, ao final, realmente, eu penso que se deben a esos votos de castigo, incluso ou a afiliadas e afiliados, ou a xente que está moi cercana a un partido e que puntualmente deixa de votalo, pois porque non lle gustou como actuou diante de Cataluña ou como actuou por un tema en concreto, fai un salto nunhas eleccións, pero despois volven, porque son... o apego que teñen,
sí,
falta capacidade crítica, de saber criticar incluso o partido o que sempre votaches, si tes a capacidade de votar sempre un partido que,
bueno, hai moitas e moitos que sempre, sí, teñen esa capacidade, non sei, vai, non sei que medo temos a cambiar de sentido do voto, non? Ou aventurarnos na...
ou de pensar. Porque parece que
xa non digo pensar, porque iso costa moito, é moito esforzo, pero cando tes as papeletas aí diante, non sei, mover a mão des...
tate ti
iso é, ou facer o show, non? É cantar aí pinto iso
é.
Garabinto, teño un boi de 25.
Pois de vez en cuando igual, ou hai que cambiar as papeletas de sitio ou cambiar de canción, porque senón sae sempre o mesmo.
Sempre
o
mesmo, sí. Es como os cativos cando xogan e fan a rifar.
Que xa sabes por que han empezar, para que non che toque a ti.
Para que non che toque a ti. Eso non vale tampouco, joder. Pero sí, que sempre estamos co mesmo, Xa, ou de pensar, bueno, deixémoslo xa pa cando evolucionemos un poquinho máis, non?
Sí, a xornada de reflexión... Igual tamén ya hai que cambiar o nome,
porque... Sí, porque aquí reflexionar pouco reflexionamos, así nos vai.
Sí, ou o resultado.
Home, podían facer un día de campaña e 14 de reflexión.
Non estaría mal, eu eso sí que agradecería. Igual,
facelo ao revés. E que a xente reflexione 14 días, porque como un...
Ou ningún, pero bueno, eles que falen solo un.
Eso é. Bueno, se están falando todos os días.
Que sí, ora... todo ano,
ahora as campañas xa son de 4 anos, no? Que é unha que se está admitindo eso tamén.
Sí.
E é como que saia, non, é admitir tamén chegar e ler unha nova como a hoxe falando do espera, a ver se atopo donde o teño. Aí. Ler unha nova que hai hoxe no Praza, non, seguindo coa sanidade. Bueno, tamén ha vindo en Sermos, en varios, sí, medios digitais a están a expoñer, en a que nos fala de que a xerencia do Hospital Clínico de Santiago prohibiu as grabacións e requisa pancartas nas urxencias, non? Entonces, que se den este tipo de novas e que se den cunha naturalidade, que se estén escribindo, é grave, o sea, é dicir... O propio hospital, a propia xerencia do hospital, é que ningún paciente, de ningún usuario de ese hospital, digamos, se anoxe por iso, é grave, non? O sea, de que a poboación galega esteñamos admitindo isto.
Bueno, eso tamén é relativo. Hai un par de semanas entregaron 10.000 firmas de pacientes, sí, o sea, de xente que que non son os pro, serán dentro das 10.000 estará parte do, do personal sanitario, pero de xente que os apoia na, na súa protesta, na súa folga, na súa causa. Sí, non, sí, todo, pero... o mundo admite. Moitas veces, home, si sí, moitas veces deixamos pasar, non? En vez de poñer unha reclamación,
sí,
ou en vez de facer a nosa pequena protesta, deixamos pasar.
Pero vamos, que a xerencia do Hospital de Santiago,
sí, claro,
chega a prohibir as grabacións e requise pancartas nas urxencias, sí, cando unha das pancartas que aparece nunha fotografía pede noticia na que di non estás no pasillo, sí, porque estemos en folga, se non estamos en folga porque estás,
no,
estás
pasillo.
No pasillo. O sea, é moi boa...
Sí, a... pero considerarán que son pancartas víricas ou algo así.
Sí, igual, é verdade. Hoste, pues non había, igual foi iso, que igual non as xinizaron ben, non as... Claro. Pasan aí ben por lixía e a tinte que ten esa pancarda, pois...
Claro. Os cargos políticos normalmente actúan polo ben da poboación.
Xa, non vais, ou non vais a que se caiga a pancarta, bien. Ou cunha grabación, pois, podes interrumpir un servicio de urxencia.
Claro.
Claro, o que pasa é que o que esconde esta nova detrás é que hai unha censura previa do Hospital de Santiago. O sea, o que queren é prohibir... Bueno, eu penso que a todos... Penso que con un mínimo de neuronas, pois chegamos a unha conclusión, todas e todos podemos chegar a esa conclusión de que se eles prohíben o uso de pancartas e grabacións é porque non queren que saibamos o que está a acontecer dentro.
Evidentemente.
Entonces,
o que che pasa a ti é que eu penso esa nova léchela en algún medio digital.
Sí, bueno.
Si o leras en prensa seria.
Bueno, que a ver, a prensa porque... seria, porque a ver, temos aí a... Mira, vamos poñer, porque isto de prensa seria...
Chegou.
Aquí o noso Albertiño, pois xa nos fala aquí.
Están a prensa seria e os radicales que pretenden crear mal rollito.
Mal rollito, porque aquí vai nos falar o presidente que quédache pouco, Alberto, que logo non me proclamar eu, O sea que
Aproveita
para falar do que te queiras. Aí vai.
Significativo que as mesmas forzas que cuestionan por elitista o periodismo tradicional dirixan unha acusación semellante contra a democracia representativa. Periodistas e políticos democráticos, sendo distintos e necesariamente distantes, compartimos a animadversión dos que poñen en solfa o sistema democrático. Estorbamos a aqueles que sustituen a política polo mero activismo e a comunicación pola arenga. A realidade demostra que tanto a política como a comunicación dos que loitan contra as fórmulas tradicionais acaba sendo piramidal, hermética e fratricida.
É que ten toda a razón, é que non,
como
é
sempre,
que,
eh?
É que ten toda a razón, porque isto dixo ensalzando o papel da Voz da Galicia e atacando con dureza os medios de comunicación, porque é que ten toda a razón, Alberto ten a razón. Non lle hai que dar máis voltas, porque, bueno, vou ler a nova da que facemos referencias, é que a veces lío-me, claro, empezo a ler, hai unha teoría de que aos medios digitais a exposición do noso cerebro ás novas tecnoloxías pois nos fai que o noso cerebro funcione mal.
Sí,
e ten razón.
A concentración. Temos, bueno, no teu caso eu non sei se debe ás novas tecnoloxías,
ou ás vellas. Eso foi moitos anos da Voz de Galicia. Habrá que facer
moito papel
para fumar.
Non quería ser tan explícita, pero...
Bueno, pero yo, non te preocupes que... tanto papel, pásame papel, dame papel, mira, é o que sale. Pero bueno, a ver se lle vai pasar o mesmo a Alberto tamén, ensalzando o papel da Voz da Galicia.
Que te perdes, Pablo, que iba.
Bueno, vou, a ver... O presidente da Xunta participando no acto de entrega do premio Diego Bernal, no que se recoñeceu a trayectoria do director da Voz de Galicia. Entonces, deixou unhas declaracións que pasaron certamente desapercibidas. O presidente da Xunta participando nesta entrega, recoñeceu a Xosé Luís Vilela, director da Voz de Galicia, a súa trayectoria como xornalista multidisciplinar. E foi o propio presidente da Xunta que neste acto de recoñecemento realizou unha serie de curiosas loubanzas cara a Voz de Galicia. Así o presidente da Xunta destacou que este medio de comunicación é a voz da maioría dos galegos. Porén, as louvanzas de Feijóo non ficaron soniso. O titular do goberno galego quixo tamén criticar con absoluta dureza o traballo dos medios dixitais galegos, os que acusou directamente de atacar a democracia representativa. Neste senso, Feijóo quixo vincular o xurdimento de novos medios de comunicación dixitais coas forzas populistas, e dun xeito pouco descarado quixo asumir que o seu barco é o mesmo que o da Voz da Galicia. Estorbamos aqueles que sustituen a política polo mero activismo e a comunicación pola área. Resaltou ao mesmo tempo que indicaba que a realidade demostra que tanto a política como a comunicación dos que loitan contra as fórmulas tradicionais acaban sendo piramidal, hermética e fratricida, tal como podíamos escoitar neste pequeno vídeo. Claro, estas afirmacións do presidente da Xunta coinciden de cheo coa política de medios do goberno galego, que consiste en destinar millóns de euros a manter eses grandes grupos mediáticos tradicionais, e nomeadamente a Voz de Galicia. E malia todo, o xornal coruñés puxo en marcha durante as últimas semanas unha importante reconversión e que xa está a provocar procesos de despido das e dos seus traballadores.
Como ten que ser?
Pero defende valores democráticos.
Claro.
É que a mí...
Esa palabra está moi de moda.
Está moi de moda naqueles que os valores democráticos pasaban nos fai 40 anos polo forro do...
Dos collóns.
Do papel.
Do papel.
É que agora votanse, son os defensores máximos das autonomías, os defensores máximos
da liberdade de expresión, da sanidade.
Son
a rehostia.
Son, vamos, esos mismos que a privatizan, ou esos mismos que lles quitan, que lle quitan todos os medios posibles, ese medio que as venden os compañeiros e amigos, esos mismos que como o presidente honorario do seu partido, José María Aznar, pois vendeu a Alcoa aos seus amigos americanos, ou vendeu o BBVA a este que está ahora aí investigado dos papeles de Villarejo, a Francisco González. Claro, son os mesmos que ahora che están defendendo, ensalzando os papéis dos medios de comunicación, dos valores democráticos,
de algúns medios de comunicación.
Ahí está.
Porque dentro de Galicia non fai falta tampouco ir a un medio que só emprega as novas tecnoloxías. A propia Televisión de Galiza está nun proceso de folgas e de protestas, de despidos, de persoal que se vai por propia vontade.
Ah, sí, certo.
Porque non está de acordo ca maneira de funcionar. E non estamos falando dun medio, dunha nova tecnoloxía, nin de cousas raras, nin de cale borroca, que o único que quere azuzar, provocar a revolta. Temos estamos ella. Falando dun medio público.
Eso é.
As traballadoras e os traballadores dese medio público levan moitísimo tempo en folga, máis ou menos activa, pero os vernes negros seguen aí.
Sí, hai xente que deixa...
É un medio público, non son nin internet, nin as app.
Xa, pero é que hai cousas que lles molestan. É que a xente pense, actúe e intente defender un medio de comunicación público galego, pois eso é que lles queima, non? En vez de ser simplemente meros objetos que sirven os teus intereses. Claro, cando algún periodista empeza a pensar de por sí, digo, hostia, pues,
eles saben o difícil que é sacar adiante un medio sen, actualmente, sobre todo determinados medios tradicionais como en papel, como o que sairá próximamente este ano,
que nos alegrámonos moito porque por fin Sermos Galiza logrouno e xa a finais deste ano 2019
sacará en formato papel, gracias a que conseguiron 3.000 suscriptores, me parece que son. Ay. Pero precisan desos 3.000 suscriptores e máis para poder facelo en formato papel. E senón, pois, hai que conformar co formato digital. Digo conformar non porque desprecio o formato digital, sino referindo máis palabras do señor Feijóo, que parece que os niveis van só en función do formato da noticia. E o formato é só un elemento. A mesma nova podes facer en 3.000 formatos, pero se é unha merda de nova, ou está mal dada, ou está dada sin valorar a información, sin valorar as distintas perspectivas, da igual que mo pintes en papel, que lle poñas cor, que mo contes falando, da igual. Fala do formato como si realmente o formato digital fose o demonio.
Claro, o que lle preocupa é que o formato digital está piando moita... Claro.
O formato digital pulo, non o pode controlar do mesmo xeito que o de papel. Porque no de papel pode lle dar aquí subvención, como lle acaba de subir precisamente a Voz de Galicia este ano outra vez, acabamos de empezar o ano, e aí podes controlar, porque sabes que ti estás decidindo que noticia se vai a reproducir 1000 veces, cal 10.000, e cal vai a chegar a toda Galicia, como di el ben de forma xeitada, leo toda Galicia, pero porque por collóns,
porque non hai outro,
porque non hai outros medios que non teñen esa facilidade para chegar a toda Galicia en formato papel.
Eso, Vai, vai, no, a ver.
A que está caendo? Está caendo. Non me refiro a ningún tema político.
No, está caendo, está chovendo a Bayón aquí. Bueno, dentro da radio non.
Aínda.
No, aquí non hai pingueiriños, o sea que de momento estamos ben, con un poquinho de viruxe, mas estamos. Bueno, eu aquí nesta parte estou bastante guxo, pero
bueno, non hai queixa.
Non hai queixa. Pero digo, os medios de comunicación, o que nos queren facer obviar, bueno, e gracias a estes medios de comunicación dixitais, xa ainda acusas serias, non? Xa non valorando, facendo a broma, non? Coas palabras do presidente da Xunta, pero gracias a estes medios de comunicación podemos enterar de moitas novas que ocorren no noso país dunha maneira máis real, non? Máis certeira. Porque tamén hai que lembrar que a Voz de Galicia tamén está en medio digital, non somente se está impreso, senón tamén un medio digital, pero con as mesmas mentiras no medio digital que no medio impreso. O sea, non hai diferencia, penso eu, coller o formato papel, como apunta a compañera Marta, o tema non é o formato, senón
o contido.
Gracias a esos medios digitais que son máis difíciles de controlar por parte dos medios das administracións públicas ou dos lobbies de información, pois claro, eses proxectos alternativos independentes podenche dar a nova de outra maneira,
desde outra perspectiva. E tamén noutro idioma, porque tamén este que vai a sair vai a ser no a finais do 2019, que me volvín para atrás, vai a ser o primeiro íntegro en galego, que
xa fai tempo, si tiñamos antes a nosa terra, pero
que triste.
En Novas de Galiza,
un único medio.
Sí. Sí, o interés da Xunta non é darlle un empurrón, o sea, bueno, no. Si darlle un empurrón, pero hacia o abismo.
Para outro lado.
Vaya. Que calen e que non conten o que está acontecendo, claro, gracias a estes medios de comunicación pois temos outra perspectiva do que acontece coa sanidade pública, con o que estamos a comentar agora. Fai pouco xa comentamos nestes micros tamén como a mesma nova da morte de dous pacientes na sala de, no pasillo de urxencias do Hospital de Santiago foi contado dunha maneira nese medio de comunicación que louva o presidente da Xunta.
Claro.
Na Voz de Galicia viña dicindo prácticamente desconfiando da versión dos médicos.
Claro.
Que estaban aquel día nesas urxencias e dándolle valor o que o comunicado do hospital da dirección do Hospital Clínico de Santiago,
o sea, que non atendeu por outra parte as peticións dos profesionais que estaban traballando.
Eso, pero dáballe credibilidade a unha parte e non a outra. Entonces, bueno, cando varios medios digitais con distintos periodistas che están dicindo, dando unha nova dunha maneira, e resulta que o que está subvencionando a Xunta xa dado outra, é casualidade, o seu discurso vai en relación co discurso oficial, entonces pois un igual empeza a duvidar, non? Cando está copiando as mesmas palabras que o comunicado do hospital, da dirección do Hospital Clínico de Santiago, copia o mesmo, hecho transcribe en papel ou na versión en digital, pues bueno, oiche, preocupáchete de falar
contrastar, non? Que se chama.
Sí, no, eso é. Non, porque os outros medios digitales si quedaron a versión do Hospital Clínico, máis a versión
da xerencia e máis a Xunta.
Deron todas as versións. Logo tú penso que queiras. O sea, logo tú penso que queiras, pero Si falaron, deron a do Hospital Clínico, deron a da, o sea, da Xerencia do Hospital Clínico, deron a da a do sindicato, bueno, a coi, xa non me lembro do nome, pero bueno, e tamén de varios pacientes que estaban aquel día nese fatídico día no que morreron dos pacientes esperando, agardando, pois a seren atendidos. E na Voz de Galicia todo o contrario, simplemente deron o que se explicou do Hospital de Santiago duvidando xa da versión dos médicos. Punto. Esa para estes xerifaltes que temos, esa é a realidade. E eso son as noticias de verdade. O resto son
maneira de dar a información.
Eso, o resto son fake news.
Sí.
E por iso a Xerencia do Hospital Clínico de Santiago prohíbe dende hoxe a exhibición de pancartas e grabacións, porque claro, hai que evitar que haxa intereses e que se den noticias falsas. Non vai a ser que alguén pendure un vídeo e resulta que señan, en realidad non esteña acontecendo eso, señan actores que esteñan ali no pasillo facendo os doentes aí, ai, ai, que me doi, pois é mentira. Entón, bueno, para evitar esas situacións, pois por eso se prohíben. É que somos unhos mal pensados. Pensamos mal, pero bueno. Igual sacamos, mollamos un poquinho agora, xou.
Veña, un grolo.
Un groliño, non sei que. Oriéntame. Tiño aquí.
Mira, a lúa.
A lúa. Cal é a lúa? De Pablo Castaño.
Eso é.
Ah, mira, como a mí. Pero non son eu.
É outro Pablo Castaño, é o último traballo de.
Eso é, non é Pablo de Castaño.
Non é Pablo de Castaño, sino Pablo Castaño, saxofonista, acompañado con a voz de Uxía Pedreira.
Vale. Joder, vin Pablo de Castaño, hostia, que fago eu aí. Bueno, pues,
desde cando toco.
Desde cando. Pablo Castaño Quartet, a la lá da Estrela e da Lúa. Deixamos vos un anaquiño e logo seguimos co Estilo Cor Café, Espacio para o Encontro.
Nos deixes de alumiar, sen ti estaremos perdidas. Alá no medio, no más. Alá no medio, no más. Ay, ala, ala, ay, ala. Thank you.
Estreliña do Luceiro, compañeiriña na lúa, se non te vexo esta noite, non vexo cousa nenhuma, non vexo cousa
Pois aquí tiñamos, a, como comentamos antes, a Pablo Castaño, non a Pablo o de Castaño, xunto con Uxía Pedreira.
Vale, pois... mala sorte, pensaba que digo, ostras, a ver se vos se veu, pero así non che foi a cousa. Pero bueno, seguimos aquí no Licor Café, e bueno, dentro de un poquinho andaremos xa aí cunha chamadiña de teléfono.
Iso aí, vamos a entrevistar a un membro da plataforma Casa Longa Limpa, unha plataforma que xurdiu en Teo hai uns meses, ao lado de Santiago de Compostela, a raíz dun proxecto que a empresa Toisal propuxo despois de mercar a antiga canteira da Casa Longa. Nese proxecto suponse vender no como unha empresa de reciclaxe, no que se iba a facer biogás a raíz de a través de ou a partir de restos orgánicos, pero realmente o que pretendían, o que é realmente detrás, se agocha detrás desa empresa, é unha acumulación de lodos industriais que, bueno, pois que trae consigo o risco de contaminación do terreno e das augas dos arredores, sendo ademais o lugar no que pretenden facer este vertedoiro está pois a uns 400 metros de dunha escola infantil e das vivendas máis cercanas. Algo que por lei debería de ser ilegal, pois esta empresa pretende leválo a cabo. Coa negativa do Concello, que sacou o Concello de Teo, fixo un proxecto no que se afirmaba que esta, o sea, que non se cumprían os requisitos que precisa unha empresa deste tipo, un vertedoiro deste tipo, polo que comentábamos antes, a cercanía ás vivendas, pero a empresa xa está en disposición de sacar un novo proxecto para poder leválo a cabo, e que co beneplácito da Xunta. Entón, pois, dentro dun anaquiño imos a entrevistar, como dixemos, a un deses, a José Antonio, un dos membros desa plataforma Casa Longa Limpa.
Pois aí na mentras igual vamos poñendo un par de cancionciñas de música, facendo tempo, porque máis xurdeu nos ahora un par de problemas,
un problema técnico, como non.
Aí está. parece ser que nos estamos emitiendo en directo, pero estamos aquí no programa, o sea que, bueno, as cousas do directo non directo, directamente seguimos aquí no Licor Café, o seña que bueno, poñemos un par de cancionciñas, a ver se vamos amañando todos estes percances que nos están a acontecer. O sea que de momento seguimos con Guadi Galego e Xavier Díaz. O sea que
A cada canto.
Pois, a ver, espera, primero tiño que poñelo. E aí vos vai.
Vexe como sai o sol cando abre los teus ollos, cando abre los teus ollos. Vexe como sai o sol, sinto quente toda a cara, e as meixelas por ser rubias, as meixelas por ser rubias, sinto quente toda a cara. Amence cando espertas, o sol que ceca no río, sempre deixo a fiestra aberta para escuitar o que me dís. Zo vento cando me falas, a tarde far relucir, bela noite cando ti canas, e outra vez vou dormir.
Vexo como sai o sol cando abre los teus ollos, cando abre los teus ollos. Vexo como sai o sol, sinto quente toda a cara, as meixelas por ser rubias, as meixelas por ser rubias, sinto quente toda a cara.
Amence cando espertas, o sol que ceca no rí, sempre deixo a fiesta aberta para escoitar o que me dís. Zo vento cando me falas, a tarde far relucir, bela noite cando ti calas, e outra vez vou dormir. Despertas, o sol que ceca no rir, sempre deixo a fiestra aberta para escoitar o que me dís. Zo vento cando me falas, a tarde far relucir, bela noite cando ti calas, e outra vez vou dormir.
Señor Isabela, pra ser miña nai, marcha acá, non me coma lo jabán, marcha acá, que eu non quero ningún can. Cando vin a este mundo querido e encontreime que non tiña pai, eu non sei como fixo, Señor Isabela, pra ser miña nai, marcha acá, non me coma lo jabán, marcha acá, que eu non quero ningún can. teo máis famito que o cabo de algún tempo mudou de posición. Os xudeliños mamaban das espiñas por ser como jabichas, viste ese bo xamón. Cando vou por aí de troulada, moitas nozas eu teño a barrer. Collas sete das que están no bulto, as meto nunha hija e as levo a comer. Marcha cá, non me coma lo jabán, marcha cá, que eu non quero ningún cá. E xa vai media vida gastada, en saberla sígueme a dicer que non foi por amor que me tivo, tampouco pasou por placer. Marcha cá, non me coma lo jabán, marcha cá, que eu non quero ningún cá. Xa vai media vida gastada, Isabela sígueme a dicer que non foi por amor que me tivo, tampouco pasou por placer. Marcha cá, non me coma lo jabán, marcha cá, que eu non quero ningún cá. Cando vou por aí de troulada, moitas mozas e teño a barrer. Collo as sete das que están no bulto, as meto nunha hija e as debo a comer. Marcha cá, non me coma lo jabán, marcha cá, que eu non quero ningún cá.
Aí tiñamos unha boa recua de grupos musicais tentando aquí amañar os problemas técnicos e tamén metendo o a seguinte entrevistado, non si?
Iso é, como comentábamos hai un pouquiño, imos a falar con José Antonio, que é un dos membros da plataforma Casalonga Limpa. Non sei se temos.
Penso que si, sí. Boas tardes, José Antonio. A ver. Boas tardes. A ver.
Oídesme.
Sí, ahora sí. Bueno, le vamos unha tardiña que mi madriña, con esto da técnica.
Temos tras, ¿no?
Teñen as novas tecnologías.
Sí, as novas tecnologías con bella. Sí, sí. Con bellos aquí.
Bueno, pois iso, como che comentaba antes un poquinho por teléfono, chamábamoste para que nos explicase o proceso que estades a vivir en Teo. Gracias á empresa Toisal.
Bueno, pois o proceso empezou hai uns 6 meses, 7 xa, foi a finais de maio do ano pasado. Non sei, bueno, sabíamos que había aí unha canteira abandonada porque a empresa que a xestionaba quebrada, era unha empresa que levaba 50 anos sacando áridos aí na parroquia de Calo, no alto dun monte rodeado por, son 7 ou 8 aldeas que hai alrededor, somos unhas 2000 personas vivindo a menos de un par de kilómetros de aí, non? As primeiras casas a 400 metros. y pues nos enteramos de que es una empresa que quería poner una planta de reciclaje, que eso suena muy bonito, ¿no?
Sí.
Así que vimos o pliego de condiciones y o proxecto que quería desarrollar, pues esa planta bonita de reciclaje suponía uns entre 40 e 80 camións con lodos de depuradoras, residuos de matadoiros, residuos de conserveiras, residuos de ence, o mellor de cada casa, subindo por entre as casas, ¿no? para esa canteira, para, en teoría, producir biogás e fertilizante, pero despois non cumplía con nada de eso, e o que iba a producir era residuo puro e duro, e o biogás non iban a utilizar para casi nada, e queimaron unha antorcha co cal iban a contaminar a atmosfera o alrededor da canteira. A agua iban a utilizarla para regar eucaliptos, decían, un agua que pola composición era como o que vai polo alcantarillado, e aí saltaron todas as alarmas, non? Digamos que o noso sitio de vida e a nosa idea de vivir tranquilos nunha zona rural cerca de Santiago pois iba a pique porque alguén iba a ganar moitos cartos. E aí foi onde empezamos a movilizarnos e a poñer o grito no ceo, fixemos unha plataforma, nos sentamos todos os veciños, varias movilizacións, contactamos cos grupos políticos, o concello nos respaldaron todos os grupos políticos, e iso quizá foi o quiz de que por ahora conseguiramos parar ese primeiro envite, pero nos topamos con que o mesmo día casi, que creo que foi o día seguinte de que a Xunta paralizara este proxecto de planta de reciclase, pois a empresa meteu un novo proxecto, esta vez de restauración da canteira, e aí foi donde descubrimos que hai unha legislación estatal e autonómica que se foi facendo ao longo dos últimos 10 anos que di que non só se poden xerar as canteiras de merda, senón que se debe facer así, non? Que hai que aproveitar esos buratos para meter residuos, ben sean inertes, ben sean restos de depuradoras, ben sean todo tipo de residuos que lles den permiso, e aí é onde está o foco do problema, non? Que seguimos con esa espada aí encima da cabeza. En calquera momento se aproba a licencia e a empresa empeza a meter merda pois no medio de todas as nosas casas, ¿no? Foi o primeiro paso. Sí, dime.
Sí, dime.
Nada, que nos vivíamos moi moi felices e inxenos, ¿no? E a raíz desto, pois de repente descubrimos que o problema que temos nós, hai outras 7 ou 8 plataformas na contorna de Santiago con problemas parecidos, pero xa máis evolucionado. Pois hai na cantidad de que é uns 4 kilómetros de Cano Sur, que é onde está. Aí xa, un vertedoiro funcionando, e os veciños se topan con problemas respiratorios a veces, con que hai veces que, dependendo de onde este o aire e de como este a climatoloxía, pois non poden vivir na casa porque teñen incluso náuseas cos cheiros que lle chegan, non? E fomos a botar un ollo por ali, e algo que ten unha licencia para áridos e para inertes, é decir, restos de obras, restos de desmontes, pois están entrando aí hasta restos hospitalarios, non? E que as administracións pois non poñen, non faltaban. Ahora mismo eso teñen metido nos tribunais xa, porque as empresas campan as súas anchas. Unha vez que meten un pé nunha canteira, poden facer o que lles dé a gana e non teñen ningún tipo, de vez en cando unha sanción, non? De caen pois 10.000 euros, 20.000 euros, cando sabemos que
para eles non supón nada.
Duran eso un día, non?
Claro.
Entonces a problemática vemos que é moito máis grande que o noso problema local, non? Vemos que é un problema de enriquecemento de unha serie de empresas a costa de fastidiar a vida de moita xente.
Sí, a saúde, porque non estamos falando dun tema que poidese ser puramente económico, que tamén nos doería o peto, pero de que se trata da saúde, non? Unha canteira que está ao lado dun colexio infantil, a 400 metros das vivendas, está máis...
Sí, claro, está no centro da parroquia de Caldo, esta canteira, non? Entonces, hai un centro médico a 2 kilómetros e algo, hai un colexio a uns 600 metros, o cole infantil, o cole de primaria pode estar a 600, 700 metros, non? E así seguimos sumando. A cuestión é simplemente eso. A empresa ni siquiera de aquí, é unha empresa de Vigo, ¿no?
Sí.
E que vive de enriquecerse en unha empresa familiar que empezou hai 20, 30 anos con contedores e que ahora ten unha facturación de 20, 30, 40 millóns anuais, ¿no? Eso non se fai do día para a mañán, si se fan ben as cousas e si non se fastidia moita xente, ¿no?
Sí.
Non dan.
Teñen facilidade para conseguir acordos que xunta o millor.
Aí xa entramos no terreno das suposicións, sí. E eu non me atrevo a ir
a meterte tanto
de suposicións.
Terreo fangoso.
Parece que trabas non teñen.
Claro, a iso me refiro. Polo menos o pero non o teñen.
Si, sí, a facer aseveracións dese tipo xa non me atrevo a
tanto.
A ir tan alá, non? Claro. O que está claro que sí, que a legislación variou nos últimos 10 anos, tanto a nacional como a autonómica, variou para facilitar estas cousas,
claro, claramente,
¿no? Sin ningún tipo de dúbida. E aí é onde estamos intentando facer fincapé e presionar para que esa legislación se volva a retocar, para non deixar esas fendas polas que estos piratas se colan a facer negocio e a fastidiarnos a todos os demais.
Hai un prazo, teñen a Xunta establece un prazo no que poida dar a licencia definitiva ou non hai prazos?
Agora mesmo, o primeiro plan de restauración que fixo a empresa tamén se conseguiu parar porque había unha serie de problemas de forma no plan, e con eses defectos de forma, pois o Concello fixo un informe e se conseguiu paralizar ese, e a Xunta o pechou tamén ese proxecto. Pero claro, a empresa é a dona da concesión mineira e é a dona dos terrenos, e ten agora un mes para facer un novo plan e modificar eses perros que fixeron, non?
Nese mes tería, ese é o prazo que ten. Si non o presentan este mes,
vence agora este mes, a finales de xaneiro, e estamos pendientes de saber si meteu ou non meteu na delegación de Minas, meteu outro proxecto. Supoñemos que sí, que o meterá, e teremos que ver como ese proxecto e ver por onde podemos paralo, ¿no? Pero ao final é que vemos que non depende de nós, non depende de que as legislacións se cambien para impedir este tipo de cousas, senón a empresa realmente ahora mismo non só ten dereito a facer ese vertedero aí, senón que a legislación di que ten obligación de facer ese plan de restauración e pode facelo enchendo con residuos.
Pero dende o Concello había un rexeitaran o plan, non sei se eu entendín ou teño lido ben.
Concello, sí, as 4 forzas políticas que temos agora mismo no Concello se posicionaron en contra da planta de reciclase desde o principio, ¿no? Aí remaron todos na mesma dirección, con diferencias entre eles, con as críticas, sí, tensións políticas de quen é máis a culpa ou de quen é menos, pero todos desde o principio dixeron que non é eso. E entón o Concello fixo, tiña que facer un informe urbanístico negativo,
iso,
que fixo o justificou ben, e a Xunta colleu ese informe, e con ese informe archivou o que era o proxecto da planta de reciclaje, ¿no?
O anterior.
Entonces, sí, o anterior. Entonces ese proxecto, vemos que é difícil que a empresa poida chegar a buscar como refacelo para saírse casúa, non? É máis difícil. Xa, o proxecto do plan de restauración que conleva que vai usar a canteira como un vertedoiro, ese temos nos máis difícil legalmente paralo se a legislación non se adapta a situación.
Xa.
Sería moi sincero, sería simplemente poñer que non se pode facer ese tipo de proxectos con casas a 400 metros.
Claro.
Non sei se a distancia teña que ser un kilómetro, un kilómetro e medio, non sei. Pero claro, se se fai eso, se fastidian moitos proxectos nos que moita xente se vai facer moi rica, ¿no?
Sí, non afectaría só a este, xa afectaría tamén a outros moitos.
Hai en toda Galicia todo un movimento, o sea, non é prometer yo medo a xente no corpo, non, pero calqueira que teña unha canteira cerca da casa, que saiba que todas as canteiras abandonadas, a Xunta sacou unha licitación nos últimos 5 anos, e que parte delas as compraron empresas deste tipo, ¿no? A empresa que comprou a de aquí de Calo, xa sabemos que comprou canteiras tamén en Fontareas, por exemplo, e que
sí,
está coa idea de facer o mesmo, ¿no? Incluso sospeitamos, porque xa non nos dan as contas, ¿no? Si unha empresa compra canteiras para meter residuos e a superficie que compra dá para meter moitos máis residuos que os que se producen en Galicia, ¿no? Pois dúas son 4. A única conclusión que se saca é que
sí,
pode que queiran traer merda de fora para aquí.
Sí, lía nunha entrevista a unha compañeira túa, Norma Pillado, que, bueno, dá a entender que se pretende convertir Galicia no vertedeiro de Europa, ¿no?
Sí, claro, é que así que vas xuntando pezos do puzzle,
claro,
¿no? Ves que dan, que as contas dan, ¿no? Si esta empresa, xa solo esta empresa, con este proxecto, faría que se tuviera capacidade de xestión de residuos en Galicia, pois non sei si 4 ou 5 veces máis do que se produce, ¿no? Eso non ten sentido, que unha empresa nun mercado que está totalmente abastecido intente facer un proxecto deste tamaño. Entonces, a eso sumas a que hai pouco sale unha directiva europea que prohíbe levar os residuos para fora da comunidade europea, ¿no? Empezas a indagar un pouco e ves que hai países de centro Europa, Bélxica, Holanda, con superpoblación, que teñen pois 10, 12, 14 millóns de habitantes e teñen a superficie de Galicia, que evidentemente non teñen espazo, son países planos, son países con moita agua, non teñen espacios para fazer este tipo de vertidos, e que estarían dispostos a pagar moito máis do que se paga aquí por facerse cargo dos lodos das depuradoras, non?
Sí, normalmente o problema da contaminación solucionase a base de cartos. O que ten máis pode contaminar máis.
Sí, sí, eu visto eso nos, a raíz de esto, falando con algúns parlamentares, tal, nos comentan que o que se di en Europa, antes se decía que o que contamina paga, e hoxe di que o que paga contamina.
Claro. Cambia. É ao revés. A orde dos factores.
Sí, sí.
Aquí sí que ten un poquinho de importancia. Pois, bueno, agradecemos que tuverses un anaquiño para falar con nós.
Gracias a vos, porque realmente somos os primeiros interesados en difundir o problema e en que a xente sea consciente de que ese problema podemos ter calquera en calquera momento, non? Si, non, si a legislación non se adapta á situación e non se volve máis lógica do que é agora mesmo.
Pois moi ben, moitas gracias tamén polo voso traballo, que en moi pouquiño tempo se puxo a andar unha plataforma grande e con forza, que eu vi as novas polas redes sociais e se me poñían os pelos de punta, teño que dicilo.
Bueno, aí a sorte que tuvemos é que calo unha parroquia con moita tradición de asociación,
sí,
mismo, non? E entonces xa había suficiente xente que sabía os pasos a dar, que xa os fixera outras veces, que entonces eso facilita moito o traballo, verdad?
Home, claro, sí.
Saber que a xente xa está rodada, xa está moi, moi afeita a dar decisións asamblearias, a falar por orden, a aportar o que sabe, ¿no?
Pues, a coñecer a burocracia, que moitas veces impide.
Sí, sí, tamén.
Sí, bueno,
a verdade é que topamos, entrou na plataforma desde o primeiro día, había alguén que sabía sempre de do que necesitaba.
Sí, eso agradecese. Pois un saúdo, moita forza para o proceso que queda por diante e gracias de novo.
A vos.
Veña, hasta logo.
Hasta logo.
Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. O tedio que chega para recordar que a vida pesa. Pase pesa a vida e a historia por narrar que me reconcilia cunha raza ausente que hai que recuperar esta vendida. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ojos e lanzas, e que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. E o tedio que chega para recordar que a vida pesa. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ojos e lanzas, e que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que fuxo medo a pensar e que amar
non sentire in occhio se lanzasse che os terroristas se sian come deve ser, os che consideran un gran crime diverger, e che os terroristas se sian come deve ser, os che consideran un gran crime diverger.
Pues ahí teníamos a SES como remate de esa entrevista con José Antonio,
miembro de la Casa Longa Limpa.
Ahí está. Bueno, agardemos y bueno, seguiremos
o sí, tanto pendientes de do proceso. A ver, neste mes que nos dixo que tiña empresa de plazo para presentar un novo proxecto viable, entre comillas, o de viable para eles.
Claro,
si sae adiante ou si non, que sae, bueno, eu penso que sairá. Son un pouco pesimista, pero como comentábamos hai un anaco, de ter un non sería un non que afectaría posiblemente a outras empresas que xa están traballando na contorna, e non sei eu si estarán por a labor de botar abaixo a desfeita que están a facer tantas empresas. Na contorna de Santiago non está só este tema, tamén está, por exemplo, das minas de Touro, que xa falamos dilo noutras ocasións, as consecuencias tanto dos vertedoiros como das minas son as mismas para a contorna. Como no caso das minas, non afectará só as hectáreas do vertedoiro ou as hectáreas da mina, senón que contaminan o terreo, contaminan os ríos, chegaría desde a zona hasta onde desemboca, hasta a desembocadura do Ulla, hasta Rías Baixas, quero dicir, as consecuencias poden ser moi duras.
Vale, pero que importa, non?
Que importa?
Se terra hai abondo
e auga tamén,
auga tamén, que máis dá?
Ainda que non se poida beber, non?
Aí está, iso. Sale unha pataca radioactiva, pero pues, que máis nos dá? Se podemos comprarlas en China a precio barato,
Claro, e con menos radiación.
Como
ter as miñas dúbidas.
É que son cousas que, bueno,
pues iso, contancho... é triste que a pela sigue mandando. Igual que a contaminación de CO2, que parece que cando se firma un acordo é para cumplilo, pero realmente o que estás firmando é de canto vai ser a multa por claro. Non cumplilo. Un pouco triste. O sea, xa de antemán xa se sabe que hai determinados países que non o van a cumplir, o que se ven a establecer é canto van a pagar por non cumplir.
Sí, no, pero ya, convirteuse neso. Convirteuse...
É isto un pouquiño o mismo, non? Bueno, podes facelo. Dentro de 10 anos igual che toca unha multa porque, pero ti dalle pa diante.
Tú dalle pa diante, tal, sí. Despois xa aí está, logo procuraremos, comeremos verde, faremonos aí un montón de campañas, gabaremonos sí. de que non temos seguros privados porque vamos a sanidade pública, pero sí. Nada, tú tranquilo. Valeiramos a sanidade, valeirámola de contido, valeirámola de tal, pero...
E o que tamén me chamou a atención da entrevista foi que non sabía, falando de cantidades, que só esta empresa cubriría de sobra todo o residuo que se produce en Galicia. E xa hai máis de empresas que esa. O sea, xa nos estamos preparando para... comer la merda, literalmente.
Claro, bueno, hai unha movida aí con todo eso. Bueno, estamos la vivindo aquí tamén en terras de Guipúzcoa tamén, non? Con toda esa movida. Bueno, temos tamén eses eufemismos para chamarlle a merda de outra maneira, non? Sí. Ahora xa non é incineradora, que é unha planta de revalorización energética.
Sí, é máis largo o nome da incineradora que o da Duquesa de Alba, por
sí,
favor.
Sí, ahora, planta de revalorización energética.
Claro. Solo?
Sí, bueno, alguna cousa algo máis terá, pero claro, quedaste con ese nome e dices revalorización energética.
Todo positivo.
Claro,
hostia. Neste caso tamén lle chamaban planta de reciclaxe, claro. Desde un inicio. Claro. Iso é como vender o...
Claro, é que de reciclaxe, reciclamos a merda. tú votas no punto de reciclaje y nos votamos aquí. Ya acabó el ciclo que se acaba. Entonces, reciclan, claro que reciclan. Es que vivimos en un mundo en el que, claro, como nos gusta chamar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, como nos gusta encima.
Bueno, más bien.
Sí, no, que nos.
No nos gusta chamarle de manera que. No nos gusta hacernos entender claramente.
No, porque nos gusta marcar la diferencia. Sí. Entonces, claro, eso es siempre el cuento de siempre de. O dos nombres, ¿no? O mismo cuento de siempre. Entonces. Tú antes era que ibas a correr, ahora fa running. Luego, sí. Primero después de footing, ahora ya hay que marcar otra diferencia, ahora fago running, ¿no? Sería de running se pola ra, se esfasa dando saltos, o model, ¿no? Un fitness, o fago, qué sé, fas gimnasia, vas a gimnasia, fas gimnasia, ¿no?
¡Ing! Muchos los que acaban en ing.
¿No? Todo acaba en ing.
Pone un ing al final y funciona.
Eso como me buscaré ponerle OAC.
ACO, o OAC.
A SOAC, pues para hacer inglés también ing. Hacemos programming.
Ti, esto o dos 21 días en galego no lo practicaste.
No lo practiqué. No. Había que hacer 21 días en inglés.
Joder.
Bueno, que hablaremos otro día porque
hoy ya quedamos en tiempo.
Ya quedamos en tiempo. Vamos por una vez en esta temporada, vamos a cumplir el horario preciso. ¿Sí bueno, crees? Otro día cumplimoslo, ¿eh?
Sí, además, claro.
No, otro día no, quiero decir anteriormente.
Ah, vale. Aquel día de 1972.
Que ya nos sobró un minuto. Que siempre andamos arañando minutos por ahí, pero bueno, de esta vuelta. Vamos con tempo, o sea que además tenemos una concienciña que iba a poñer de Nao, como se despideu, bueno, xa.
Bueno, ímoslo despedir todo o ano, ¿eh?
Ímoslo despedir todo o ano, que merece que despidamos todo o ano, porque é un grupazo. No te che digo nada cando volva, porque cando volva entonces vamos ter Nao. Vamos. Pero
iba a facer un chiste en inglés moi malo.
No fagas agora. Vamos a pechar o programa de ello estar.
Sí, convidando a xente a que participe nos entroidos.
Ah, ostra, por ahí. Certo, mira, joder, ahora que antes de que se nos esqueza, mira, ao final non vai chegar o tempo.
Xa sabía eu.
Esta semana o Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe, como a todos os anos, vai a facer o homenaxe a Concha Murguía, e como sempre hai unha serie de actos que se fan ao longo da semana, neste caso, como a todos estes últimos anos, no Salón de Actos do Concello do Llarzun. E además este non vai ser interesante porque vai estar todo centrado nos novos movimentos independentistas galegos, xa non somente de Euskal Herria e Cataluña. Con eles ha de vir unha falencia o xoves a partir das 7 da tarde en relación ao Galeusca. O venres o recital poético tamén en torno á temática do Galeusca. O sábado pola mañá ás 12 na tenencia da alcaldía de Trincherpe, a presentación da Vía Galega. A Vía Galega, que é un, pa facer un símil, é o gure escudo agora do noso país, e vai facer unha presentación aquí na tenencia da alcaldía de Trincherpe ás 12 do mediodía o vindeiro sábado día 2. Para todos as emigradas e emigrados que estemos aquí, pois aconsellamos unha cita moi importante a chegar ese proxecto de independentista galego nesta bisbarra. A tardiña, pois ás 6 da tarde, pois o homenaxe a Concha Murguía, pois como a todos os anos, pero en vez de ser a mediodía como anteriores anos, ha de ser ás 6 da tarde pola presentación desta Vía Galega. Aconsellamos vos a chegarvos, a nos achegaremos alí, bueno, intentaremos estar en todos os actos os que podamos chegar, pero sí que intentaremos estar nesta presentación da Vía Galega aquí en Trincherpe, da que daremos conta ao vindeiro domingo, o sea que aí vos agardamos a todas e todos, e nos vamos despedindo xa este programa ata o vindeiro domingo, non?
Ata a vindeira,
deixamos vos con Nao, boa semaniña. Thank you.
Pasemos a última porta e as vaguas limpenador. Silenciaremos cada lembranza. Sos. Cada mirada mudará cega. Lambero feo, mordero inferno. Soa memoria nos volve eternos. Sos. Seremos libres o fin. Caminaremos en luz como pegadas no mar.
Será resistencia que a cada victoria.